ሰላም ሰላም ዲ ናይ ክብሪ ትግርኛ ኣዳለውቲ ከመይ ኣለኹም? ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ወያነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምዝሃቦ መግለፂ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ግደፈዎ ዘለና ንኢትዮጵያውያን ይምልከት፣ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ንኤርትራውያን ይምልከት መልእኽቲ ይግለፅ ዝተሸለ ሞንታብ
ሓደ ሰብ መልእኽቲ ገዲፍ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ኣመልኪቱ ኤርትራ ንኤርትራውያን ጥራ ወዳ ፈርቃ ንዘላለም ፕሬዘንት ቴንክዩ ዳንኤል ካብ ካናዳ
የቅኒለይ መቅረብቲ ሰሚዕኩሞም ዶ ኣይተ ዳናል ትራምፕ ዛከም ዝበሉ ጎሲኡ ወሲኡ እምበዓር ልቢ ግበሩ ብኩሽ ዓለውን ዝፀውዮ ፅዋታት ኣሰቅዕዎ ንኣናጦ ጠውሎም ይፈፅር ሞ የቅኒለይ ዘርኣብርክየ መቅረብቲ እውን ክበት ይሃብለይ
ሆኖ ቤት አሜሪካ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወያኔ ያሰብሰብካ ንስኻ ኣቱ ካምፂ ኣዲስ ኣበባ ዳተኸያ ንስኻ ኩሉ ችግር ምንጭ ተባኻስበ ይኮኑ ንሱ ኢና ንርኢ ዘለና እሞ ኣብለለይ ሰለስተ ደቂቃ ዋሽንግተን ዲሲ
ብሓደ ትግኒ ብትግኛ ረድዮ ኣሜሪካ ብኣንቀስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክዛረቡ ሰሚዑ እዮም። ወያኔ ብዓንቀስ 39 ምንስሪ ጫሉ ኢላ ንምክልትላ ዝገብሩ ነገር ነገርና እዮም ኣብና ኢሎም ዋ እንታይ እዩ እንዴት ካህልኩ ሰርካስ እንዴት ይኩም ዝሰባረት ኣለመጃካትኩ
ሄሎ ቪኦኤ ኣነስ እንታኸብ እንደልየ ኣብ ህዝብ ንህዝብ ክልተ ወገናት ዘቅረብኩሞም ሰሜናዮ ብሸነ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ጭብጥ እንተይኮነ ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረቡ ነበረ ናይ ምድጋፍ ዝገልፅ ከሎ እቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ሕድሕድ ነጥቢ ዝርዝር እንዳገለፀ ስለዘረድአና ኣድንቆ ደሊ ካሊእ ግዜ ድማ ዘትረ ሰፊሕ ርእስቲ ክህልወካ እንተሎ ሰብ እዚ እንተተዕድመልና ደስ ይብለና። ቴንክ ዩ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዝሃቦ ዘረባ ክልተ ሰባት ኣቅሪብኩም ነርኩም እንተኾነ እቲ ዘቅረብኩሞም ሰባት ጠቕሊሎም ናይ ህወሓት እዮም። ናይቲ ዘረባት ትንታነ ዝህቡ ሰባት ኣይኮኑ። ኣብ ክልቲ ወገን ደይብሎም ከተምፅ ኣለካ ቻው
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብቐዳምነት ሰላምታ ክብለኩም ደሊ ዝትረ ስልጣን ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ካብ ስዊድን ገብረስላሴ ርኣዮን ካብዚ ድማ ካሕስዕን ዘቅረብዎ ብጣዕሚ ተወዳለዎ እንተየ ዝሃብዐ ንዛረቦ ዝነበረ ካብ ስዊድን ኣርኣይ ገብረስላሴ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። በትረ ስልጣን ቴንኪዩ ቀፅለሉ ከምኡ ናገበካ ውሽጣዊ ሓሳባት ኩሉ ኣምፅኢኻ ንህዝብና ክተስምዖስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ቴንኪዩ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክመለኩም መደባትኩም ብጣዕሚ ፅቡቅን ሰሓብን እዩ። ምስ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ገብረስላሴ ኣራያን ኣቶ ቃሕሳይ ክብሪ ኣዘን ዝገበርኩምሞ ዕላል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ግን ሓንቲ ካብ ፈጥረ ስልጣን ወይ ካብ ቃሕሳይ ክብራት ክትመፅ ተፀጊያ ነይረ ሓንቲ ሕቶ ኣይረክብኳን። ግን ኣነ ተሓብተካ እዚ ኩሉ ክሳራን መከራን ስደትን እንዳራኻ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳነ ተቐቢሉ እንተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ዘይበልካ እዚኣ ዘርማትን እሞ ክትሕፈላ ኢለአ ሰላም ንዓኹም ንኩሉ ህዝብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ይሰልባካ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ዘቅረብኩሞ ገብረስላሴን ካሕሳይን ዝበሃሉ ስሜዕና ገብረስላሴ ዝበሃል ጀካቲ ኩሉ ሳዕሉ ይበሃል ዘረባት እዘ ኮይኑ ሓንቲ ቁኑዕ ትንታነ ምፀ እቲ ባዕሎም ዝኣመኑሉ መሽምሽና ኢና ተባላሽና ኢና ድሕጂ ክዕና ኢና ዝበሉሉ ንኡ ተተደግመሲ ከነገሩ ሓይሊ ክህቦም ንወያነ ኤንድ ኦፍ ጌም ምባሉ ፕረዚደንት ቁኑዕ ገምጋም ክኸውን እዩ። ንብዛዕባ ስደተኛታት ከዓ ስደተኛስ ኩሉ እዩ ድኸይድ ዘሎ እንተዳዘይ ሓልየሎም ኮይኑ እቶም ካብ ዓዱ ድወፁ ዘለዉ ኣሕዋቱን ንየመን እዮም ብስደቱ ዘለዉ ከዓ ዝዓጃ ምምራሕ ኩናት ተኸይኑ ግን መሬት ናይ ዶግ ተጀሚሩ ዝብል ብኣዋጅ መልክዕ ዝተፈልጠ ናይ ወያነ ከሎ ሕጂ ካልእ ተምሲኢሉ ገደዶ እንተዳታ በዓልቲ ኮንስቲቱሽን ኢሉ ዝምካሃላ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ስቅያት ኣኺሉሉ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ መጃሃትኩም ብላይ ልክትያ ሳሓና ምስሊና ተገብረ ስላሴ መናሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኮኑ ሃገራት ኣብ ማሰርቲ ናፍስካዊ ንደብሉ ይብል ኣብ ዓዲ ዕራብ ለሸሓት ኢትዮጵያ መንእስያት ዶይኮኑ
تفاهم دلوم عمره بس تفهمي أكيد حرس تفهمي كلهم ميتوا من تاي ما تكهر أخانا يشل ترايكي أجل ما كلية أكلية دلوم أفريقيا بيست أفريقيا بسوز لاي بعد ما خا ما العلم إلا إستوامي وإنما يستوي فراد إلو وقالوا من تاي ما بيتوبيا بيتوصل بيتوبيا وين بعد ما بيتاي بيتوصل فجول في جوا إنجلو من في إثيوبيا ديا من شرشة مريدة أمريكا زين محلات تاجر لهم الأشياء.
ألا ودم أمريكا كم قاتلني هم كان يوم زعبا أنا مدى بريزنت إيشاس أفورك وقربكم من حرب وجن إيشاس حرب وجن إستر وجن إيش بيت هزاري بمهنة تكافئ من إيشاسن ضد مسلم مزرابن شبابو زعبا بريزنت إيشاس أفورك زين زيادة خالية تراسي زعبا مشيت على الله هذي تشكر المسلم بالعادة أتينك ما شبر من البردلو اللي أتران كبزارة بمحارو لوبل. Ya Allah ya Nabi ya Nabi sana ulilah ya Allah ya Nabi sana ulilah.